ved dagens afslutning må man jo gøre op med sig selv, om man har tænkt sig at forsvare vores kontinent eller ej. Og på den måde bliver enhver krise og enhver svær situation, det bliver også forstørrelsesglas på, om man vil træffe de nødvendige beslutninger.
Ja, en alvorstynget statsminister Mette Frederiksen, commander in chief, fristes man til at sige. Men hvor er indrigspolitikken egentlig blevet af? Hvor længe kan det blive ved sådan, at regeringstoppen fremstår som nogen, der alene forholder sig til udenrigs- og sikkerhedspolitik på den helt store klinge? Hvad siger vælgerne, og hvad siger i øvrigt de kommunalpolitikere, som inden længe skal i valgkamp?
Mesteren har lært sine disciple nogle beskidte tricks. Lars Løkke har tidligere selv haft stor succes med at stjæle opmærksomheden med pludselige bådudgivelser. Og nu forsøger to eks-moderater Jeppe Søe og Karin Liltorp at gøre partistifteren kunststykket efter. Her lige før weekendens årsmøde i Moderaterne har de begge udgivet bøger, som skal være med til at holde liv i balladen om partiet. De har begge bitre regnskaber at gøre op. Og forløbet ser manøvren da også ud til at lykkes. Moderaternes årsmøde kommer nu til at foregå i skæret fra de seneste års skandaler. Løkke kan simpelthen ikke charme sig væk fra, at partiet styrer mod spærregrænsen. Men så er der også en tredje bog på vej, til med skrevet af Jeppe Søes ekskone, og den lyder til at kunne være endnu mere sprængfarlig.
Du lytter til Uden Filter. Vi optager fredag den 21. marts i Pisseranden i København, og i dag er vores gode partner Sparekassen Kronjylland.
Det føles som at være kommet til sommer. København, solen stråler. Det er noget af en kontrast til...
Ja, du kommer jo op fra det kolde nord. Jeg er super taknemmelig for, at du sidder her. Vi måtte jo undvære dig forrige fredag og sidste fredag, selvom du faktisk skulle have været der. Men dit fravær sidste fredag, jamen det skyldes landingsforhold i Nuuk Lufthavn, ikke sandt?
Jo, altså i Grønland er man simpelthen bare mere prisgivet i forhold til vejret. Og ja, der var der storm og vind og slud. Så meget desto dejligere er det nu at være kommet til København, at det føles virkelig som om det spirer. Det er en meget smart måde i virkeligheden at få intensiveret foråret. Det er ligesom lige at komme væk, inden det begynder, og så fuld plus nu. Det er rart.
Nu er jeg jo en seriøst gammel mand, men du, Lars, du er også ved at komme efter det, fordi mens du var på Grønland, så fyldte du faktisk 50.
Ja, jeg kan man sige, havde fuld arktisk cirkel. Jeg er fyldt 50 i der, da jeg er født i Nuuk. Men det var sådan lidt mærkeligt, fordi at jeg var jo også ligesom bare arbejdet op, og det ikke valget og så videre. Jeg havde ikke min familie og nærmeste venner.
Så hvad gjorde du på din fødselsdag?
Jeg endte faktisk med at sidde og spise en kæmpestor bøf. Og jeg vil sige, som Alex Van Arsplak, det behøver ikke være synd for en selv. Man har altid et valg, og jeg valgte altså en stor bøf.
Og vi skal ikke have ondt af dig, og der gik ikke sådan den lille pige med svovlstikkerne i den
absolut.
Eller noget?
Absolut, slet ikke.
Og så er vi beroliget.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være råd en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fri.
Ja, jeg tror, de fleste kan huske der for en 3-4 år siden, da vi havde coronaen, og hvor alt i politik handlede om netop coronaen. Og det forekommer mig, at vi befinder os lidt samme sted, bare med selvfølgelig i anden forbindelse lige nu. Alt i dansk politik handler lige nu om udenrigspolitik, om forsvarspolitik. Når vi oplever regeringens topminister, så ser vi den på den store klinge, vi så i denne her uge. Mette Frederiksen på Frederiksberg Slot, officerskolen der, sammen med Ursula von der Leyen. Vi oplevede hende i den store TV2-udsendelse, hvor hun alvorstungt forklarede om, hvilken alvorlig situation vi befinder os i. Og det ser ud til, Lars, at det lønner sig for statsministeren. Hun går, Socialdemokratiet går frem i meningsmålingerne. Men er det ikke som om, at der er et påfaldende fravær af det, vi plejer at tale om i dansk politik, nemlig indenrigspolitik?
Jo, men det har jo den, kan man sige, ret naturlige forklaring, at når nogle udefra kommende og alt overskyggende trusler ligesom presser sig på, ja, så er det jo noget, der fortrænger de mindre og mere sådan trivielle spørgsmål. Altså, man taler ligesom om high politics og low politics. Og det er klart, at den situation, sikkerhedspolitisk situation, Danmark, Europa står i, det er ligesom high politics. Og det er ligesom naturligt, at det fortrænger Altså de mere sådan hverdagsagtige spørgsmål.
Men der er jo...
For politikerne, ja, for magthaverne.
Og det er jo det, der er pointen, fordi det fortrænger de spørgsmål for regeringstoppen, og jeg er helt sikker på, at de er travlt optaget af alt det der. Men for dem, der har politikerne ansat, altså vælgerne, der har verden jo egentlig ikke forandret sig. De sidder jo med de samme problemer, de samme udfordringer. De oplever de samme, kan man sige, manglende bevillinger i forhold til velfærdssamfundet, som de altid har gjort. Og tror du ikke, at de på et tidspunkt tænker, nu er det altså nok med den der snak på den helt store klinge?
Jo, men det kunne også være en oplagt forklaring på, at Mette Frederiksen som statsminister så ligesom dobler op og gør det endnu tungere, fordi det er klart, at der kommer et punkt, hvor hverdagsproblemerne presser sig på, ikke mindst i et kommunalt valgår, hvor vi altså inden for, ja, lidt over et halvt år, skal til valgurnerne og stemme på nogle kommunalpolitikere, og hvor der vil komme nogle meget, meget borgernære emner, som vil dominere, at der vil komme et punkt, hvor de her ting kommer til at skure mod hinanden, og hvor Mette Frederiksen risikerer at stå med et forklaringsproblem, fordi at folks hverdagsbekymringer simpelthen fylder mere naturligt i deres egen hverdag. Og derfor tror jeg lige nu, vi ser den her trang til ligesom at gøre det endnu større og tungere.
Indtil man så ikke kan gøre det endnu større og tungere. Og så må man jo også lige sige, at statsministeren er jo heldig, at hun formentlig for lang tid siden fik planlagt en turné rundt i især det jyske, hvor hun besøgte, jeg ved ikke, altså et utal af socialdemokratiske borgmester. Og der handlede det jo ikke om udenrigspolitik, der handlede om det, man kan kalde de borgernære problemer. Og jeg tror egentlig, det var en meget god investering for Mette Frederiksen.
Jeg tror, det er lige kæk nok at kalde det bare heldigt. For jeg synes, når man følger den planlægning og den iscenesættelse, der sker af statsministeren, så er der altså også mange andre virkemidler i spil. Og noget, jeg i hvert fald synes var bemærkelsesværdigt den her uge, det var et interview, Mette Frederiksen gav til magasinet Politico, som er sådan et politik-nørd-magasin i Bruxelles. Og der er hun ude med en på mange måder, ja, næsten chokerende melding om, at hun er enig delvist med den amerikanske vicepræsident J.D. Vance i den tale, han holdt i München for nogle uger siden. Og der var J.D. Vance inde at sige, at masseindvandring var det mest presserende problem for Europa, og politikerne havde ikke turet lytte til vælgerne og reagere på det. Og det Mette Frederiksen gør i det her interview...
Ja, det er jo en dobbeltwhopper, hun laver der.
Ja, fordi det hun så her gør, det er, at hun er ude og i virkeligheden bakke J.D. Vance op, og hun siger nu, citat, jeg betragter masseindvandring i Europa som en trussel mod hverdagen i Europa. Og det hun jo gør her, det er jo på mange måder at forstærke og styrke den hardliner-linje, hun har slået ind på, siden hun blev formand helt tilbage i 2015. Men jo også, og der tror jeg, at du måske får din indrigspolitiske
Det er jo derfor, jeg taler om dobbeltbordbånd, ja, ja. Fordi hun er både på den udenrigspolitiske frekvens, men jo også samtidig får hun adresseret noget, som vedkommer danske vælgere, der tænker indrigspolitisk.
Ja, for i det her interview, der siger hun, citat, hvis jeg spørger folk om deres sikkerhedsbekymringer, vil mange svare, at Rusland og forsvaret af Europa er det, de tænker mest på lige nu. Men sikkerhed handler også om, hvad der foregår i dit lokalområde. Og så fortsætter Mette Frederiksen sådan lidt med at spørge retorisk. Føler du dig tryg der, hvor du bor? Når du tager din lokale togforbindelse, eller når dine børn er på vej hjem fra skole, eller hvad du ellers sker i din dagligdag? Og så svarer hun selv på spørgsmålene ved at sige, jeg betragter masseindvandring som en trussel mod hverdagen i Europa. Og her gør hun jo altså det, at hun både ligesom kobler nogle af de her store dagsordner, meget sådan truende dagsordner sammen, men jo også, og der tror jeg i virkeligheden, at det er rettidig omhu, strategisk set fra Socialdemokratiet, at hun også allerede her begynder at forberede sig på en valgkamp, hvor man død og pine fra Socialdemokratiet ikke vil risikere at tabe det igen på udlændingsspørgsmålet.
Ja, altså, og den dagsorden, hun jo her i talesætter, er jo den, som på det seneste har vist sig at være meget effektfuld for Socialdemokratiet, nemlig tryghedsdagsordenen. Men man kan jo spørge, fordi jeg er helt enig i din observation af, at her får hun faktisk både talt på den store klinge og den lille klinge, men hvorfor vælger hun et medie, som med sikkerhed ikke læses af særlig mange danskere til det?
Jamen, man kan konstatere, at der er sådan en kampagne i gang. Altså, jeg tror, for nogle udsendelser siden nævnte jeg, at Martin Rossen, hendes tidligere højrehånd og tidligere stabschef i statsministeriet, som nu er Dan Jørgensens stabschef, han var ude i et New Statesman, og i virkeligheden sige nogle af de samme ting, at det ligesom var rykket i udlændingepolitikken, som er fundamentet for alt, hvad Socialdemokratiet har foretaget sig. Og Mette Frederiksen har også selv været ude og sige i New York Times, at det her, det er ikke noget taktisk, som hun siger, citat, det er noget, vi gør, fordi vi faktisk tror på det, citat slut. Og hvor Mette Frederiksen også i New York Times yderligere siger, citat, der er en pris at betale, når for mange mennesker kommer ind i dit samfund.
Men det forstår jeg godt, men hverken New York Times eller New Statesman er jo noget, de læser on a daily basis i Fjerritslev, vel?
Nej, men jeg tror, at der er den dobbelthed i det her, at Mette Frederiksen faktisk ønsker at vinde anerkendelse også i Europa, særligt blandt nogle af de andre borgerlige stats- og regeringschefer, for at hun er blevet en hardliner. Og hun ser sig selv, tror jeg, i dag, ja, lidt i virkeligheden på linje med den italienske premierminister Giorgia Meloni.
Som hun også lød sig for evige med her i den forgangne uge, i en meget hjertelig omfavnelse, kunne man
ja,
sige.
Ja, så Mette Frederiksen vil i hvert fald gerne på den europæiske scene signalere, at ikke alene er hun brudt helt ud af de socialdemokratiske rækker, og den sådan bløde slapperlinje, som hun sikkert vil kalde i dag, men hun er i virkeligheden også rykket højere, og mange af de borgerlige partier, altså selv den kommende kansler i Tyskland, Friedrich Merz, eller den vel mere midtersøgende franske præsident Emmanuel Macron, de er alle sammen nogen, der ligger inde i midten. Mette Frederiksen, hun rykker
men
til højre.
Alt det forstår jeg godt, og det har så alle de internationale medier fået at vide, og de europæiske ledere er ikke i tvivl om, at Mette Frederiksen er en hardliner. Jeg fastholder dog alligevel min stille undren over, hvornår hun begynder også at kommunikere det videre til dem, der jo at the end of the day skal sikre hende endnu en tur, nemlig vælgerne i Danmark.
Jamen, der tror jeg, at hun satte sig på den, synes jeg, også ret oplagte effekt, at når billedet af Mette Frederiksen også udadtil er, at hun er hårdere næsten end Anders Fogh var, altså hun laver i hvert fald her en fuld Fogh, vil jeg sige, ja, så er det jo noget, der også sender et signal til Christiansborg og til de andre partier om, at når det kommer til stramninger af udlændingepolitikken, også når det kommer til sådan mere håndfast og hjemsende afviste asylansøgere, ja, så er der sådan set ikke nogen, der er mere kompromilløse og hårde end Mette Frederiksen. Og pointen er, at de borgerlige partier kan godt glemme forestillingen om, at de skulle kunne udmanøvrere Socialdemokratiet i udlændingepolitikken. Og pointen her er bare, at der sidder altså det traume i den generation af socialdemokrater, der nu er ved magten sammen med Mette Frederiksen, at de ligesom tabte valg på valg op gennem nullerne på udlændingepolitikken. Og uanset hvad, så må det bare ikke ske igen. Så første forudsætning for noget som helst, før du kan tale om sundhed, før du faktisk også kan tale om krig, så bliver du nødt til at sikre dig, at du har den troværdighed i, at du er en strammer. Det er i hvert fald tænkningen i
Socialdemokratiet. Men den køber jeg fuldt ud og flueben ved, at Mette Frederiksen er tough her. Men vi mangler dog, vil jeg sige, stadig at få sat dansk velfærd på dagsordenen. Vi er et kommunalvalgsår. Vi hører Mette Frederiksen tale om udlænding i udenlandske medier. Vi hører hende forholde sig til krig og til oprustning og USA og Grønland. Tror du ikke, der sidder nogen derude, der egentlig savner, at hun også forholder sig til det mere borgernære? Jeg anerkender, at udlændingepolitikken bliver adresseret, men altså daginstitutioner, skoler, sygehuse, hvad bliver der øvrigt af den store sundhedsreform? Den hørte vi ikke ret meget mere til, efter at den var blevet serveret.
Altså, men jeg synes helt oplagt, at det er en sårbarhed. Det er en flanke her, hvor Socialdemokratiet og Mette Frederiksen er sårbare, fordi det er klart, at i takt med, at den kommunale dagsorden griber om sig.
Og det gør den jo op til et kommunalvalg.
Det kommer den til at gøre. Så er det klart, at så vil nogle af de her altså store debatter glide i baggrund. Og der er altså også den, sådan det paradoks i det, at ideen for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet gennem mange år med at køre den her meget hårde linje i udlændingepolitikken, har jo virkelig været at neutralisere den debat. Altså simpelthen undgå, at det var det afgørende spørgsmål. Og problemet for Mette Frederiksen er jo, at jo hårdere hun er, jo mindre mulighed de borgerlige partier har for at udfordre, jo mindre bliver det diskuteret. Altså udlændingepolitikken fylder jo vidt, at det ikke helt
nej, og det har vi jo faktisk også fastslået nogle gange i det her program, at den tid, hvor alt kunne vende på et udenrigspolitisk spørgsmål, eller udlændingepolitisk spørgsmål, undskyld, at den tid er faktisk over.
Ja, og det skyldes jo i høj grad Socialdemokratiets altså, strategiske manøvre her, men paradokset i det er altså, at når det så ikke fylder, ja, så er det jo netop andre emner som sundhed, psykiatri, børn, ældre, hvad ved jeg, der så kommer til at fylde, fordi at noget bliver jo diskuteret. Så jeg er helt enig i, at det her kommer til at blive et problem. Men kalkylen er jo, at, og indtil videre ser det ud til at virke, Socialdemokratiet går rent faktisk frem, at der også er en stor efterspørgsel, der er en stor gruppe af vælgere, som kvitterer for den her beslutsomhed, den her myndighed, der ligger, når Mette Frederiksen ligesom svinger pisken.
Det der ligner en rigtig tryg og fast hånd. Det er det, der kvitteres for derude for øjeblikket.
Ja, og så skal man jo også være opmærksom på, at selvom SF i de her måneder og år måske ser ud til ligesom at gå på strandhugst blandt nogle af de skuffede socialdemokratiske vælgere, altså nogle af de sådan mere klassiske velfærdssocialdemokrater, ja, så er det jo altså noget, der indtil videre ser ud til at ikke at være en trussel mod Mette Frederiksen. Altså så længe Pia Olsen, Dyr og SF er loyale, bakker op om regeringen, ja, så kan man måske godt bytte lidt vælger med SF, hvis man så til gengæld bare formår at kapre nogle flere borgerlige vælgere. Så på den måde er der jo den her mekanisme, som man også så tidligere, at ved at rykke til højre, demonstrativt rykke til højre fra midten, fra Mette Frederiksens side, at man så ja, skubber nogle vælgere til venstre, men til gengæld får nogle flere og måske udvider hele sin magtbase. Så på den måde kan matematikken sådan godt gå op.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Liberal Alliance er i gang med en stor, ja, det ligner lidt sådan en valgkampagne, men også på de interne linjer er der sket nogle ryk. Her i den her uge, ja, der valgte man så at gøre både Pernille Vermund og Solbjørg Jakobsen til en del af partiledelsen. To kvinder, som nok er tiltrængt for partiet sådan lidt bromance-agtig profil. Men jo i hvert fald også en kontroversiel kvinde, som tidligere har været stifter og frontfigur i et helt andet parti, nemlig Nye Borgerlige. Pernille Vermund har faktisk også været folketingskandidat for de konservative, så hun må efterhånden sige sig at være lidt af en sådan seriel partihopper. Men Henrik, det at gøre Pernille Vermund nu til en del af partiledelsen i Liberal Alliance, altså få en tidligere partileder ind, kan det betale sig?
Ja, det mener jeg kan betale sig. Nu skal jeg ikke på nogen måde antyde, at Pernille Vermund alene er udvalgt til det, fordi hun er kvinde, men det har bestemt ikke trukket fra, fordi, som du ganske rigtigt påpeger, Lars, så har Liberal Alliance kæmpet lidt med at være det der, nu strammer jeg den, men nu siger jeg alligevel sådan Andrew Tate-agtige parti.
Nu får du altså nogle folk efter dig.
Ja, det ved jeg godt, men altså, der har været et behov for lige at få ændret på det image. Der var nogle mindre heldige udtalelser i EU-valgkampen osv. Altså, og der, til det formål er Pernille Vermund, udover at hun er på mange ledere kanter en super dygtig og erfaren politiker, et rigtig godt valg. Og så husk lige på, at det er jo ikke kun hende, der er kommet ind i den inderkredsen i Liberal Alliance. Det er også som du også påpegede, den nye politiske ordfører, Solbjerg Jakobsen. Så det er, synes jeg, en ret stærk frontduo, de har fået der, Liberal Alliance. Men jeg mener så også, det var nødvendigt at få ændret på ja, det der lidt overmaskuline image, de bare rundt på.
Men kald mig gammeldags eller gumbetung. Men jeg har lige en lille smule svært ved at se en partileder for et andet parti, som mildtalt ikke kunne sige at være liberal. Jeg er med på den økonomiske politik, har der nok været en meget stor overlap. Men der har dog været en lang række dagsordner, hvor Nye Borgerlige skilte sig markant ud i forhold til Liberal Alliance. Og jeg er med på, at Pernille Vermund har måttet æde det, og nu mener hun selvfølgelig per definition, hvad Liberal Alliance mener. Men kan der ikke opstå noget slør, når du har en tidligere partileder? Altså hvis man forestiller sig, at man byttede rundt med andre, at Jakob Ellemann lige pludselig kom ind, eller hvad ved jeg? Altså at det på en eller anden måde ville skabe noget forvirring i forhold til, hvad der egentlig er partiets
profil?
Jo,
men det er jo ikke første gang, at der er en politiker på Christiansborg, der skifter parti. Altså kan du huske Jesper Petersen, glødende SF'er, der så bliver den mest Mette Frederiksens støtte bliver politisk ordfører i Socialdemokratiet. Hvor mange tænkte egentlig på til sidst, at han havde en fortid i SF? Astrid Krag, samme, som så øvrigt ikke nu genopstiller, men altså samme tur for SF. Altså det har vi jo set før. Og så vil jeg bare lige sige i forhold til Pernille Vermund, at så har hun jo en ting mere med i bagagen, der måske ikke er helt tosset for Liberal Alliance ihukommende. Det vi lige har talt om, nemlig udlændingepolitikken, er hun jo kvæg der, hvor hun kommer fra, også har en rimelig stærk profil på det punkt.
Det kan nok i hvert fald betale sig for Liberal Alliance at have nogle flere kvinder i front. Og betale sig, det kan det helt sikkert at være kunde i Sparekassen Kronjylland, ratingbureauet EPSI, gennemført mest anerkendte undersøgelse af kundetilfredshed blandt danske banker, og her har Sparekassen Kronjylland faktisk de mest tilfredse kunder, både når det gælder privatkunder og erhvervskunder.
Kan det betale sig, blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Moderaterne, det lille midterparti, har umiddelbart ikke meget at fejre, når de her i morgen lørdag holder deres fjerde årsmøde i København ude i Bella Center. Det seneste år har været en lang nedtur. Intet parti på Christiansborg har relativt set mistet så mange vælgere siden valget i 2022. Og folketingsgruppen har også været igennem en ydmygende afskalning, hvor et rekordstort antal medlemmer er flygtet væk som afhopper og løsgængere. Ja, partiet har i perioder næsten været præget lidt af en tilstand af opløsning. Men på det seneste synes der alligevel har indfundet sig en vis ro. Eller moderaterne har i hvert fald besindet sig på situationen. Jeg synes, der har været på en eller anden måde, altså bølgerne er på en eller anden måde faldet lidt ned indtil nu. Fordi her de seneste dage er der pludselig igen blevet sat ild i gardinerne og gang i den. Særligt med folketingsmedlem og løsgænger Jeppe Søs nye bog, Jeppe på Borgen. Hvor han råt for usødet går til angreb på sit gamle parti, ikke mindst på kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Henrik,
ja, den får alt, hvad den kan trække.
Hvad er det for et vendetta, Jeppe Søs har gang i? Og hvad betyder det egentlig reelt for Lykke og Moderaterne?
Ja, det er, jeg er helt enig i, at det er et meget opsigtsvækkende, en meget opsigtsvækkende vendetta, som Jeppe Søs har i forhold til kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Der er, ser det ud til, regulært ondt blod mellem Jeppe Søs og Jakob Engel-Schmidt. Man skal heller ikke glemme, at det var Jakob Engel-Schmidt, der angiveligt på et gruppemøde kaldte Jeppe Søs for et illoyalt røvhul. Og sådan har de hygget sig så meget i det parti. Det er selvfølgelig noget, der gør ondt, at der bliver på den her måde ribbet op i et mørkt kapitel i Jakob Engel-Schmidts politiske forsæt. For det handler om den der sag med kokain.
Ja, og det Jeppe Søs skriver konkret i bogen, hvor han i virkeligheden siger, at de sager, der har været, altså både med Jon Steffensen og Mike Fonseca og sådan noget, det er ingenting i forhold til, hvad Jakob Engel-Schmidt tidligere var ude for. Og tilbage i 2018, ja, der måtte Jakob Engel-Schmidt dengang som venstre medlem af Folketinget træde ud af Folketinget, fordi at han var blevet taget med kokain i blodet, mens han havde været ude at køre. Og der skriver Jeppe Søs i bogen, citat: "Der er himmelvid forskel på at sende en dum sms, eller i mit tilfælde skrive en klumme om en menneske, der læser den igennem først, eller for den sags skyld have en kæreste tæt på den seksuelle lavalder, og så på at kværne rundt i storbyen i en narkopåvirket tilstand. Det kan slå ihjel og er brud på lovgivning. Og det viser ikke bare dårlig dømmekraft, men reel mangel på moral og ansvarlighed." Og det er altså Jeppe Søs her, der siger, at Jakob Engel-Schmidt, kulturministeren for Moderaterne, han ikke bare har dårlig dømmekraft, men reel mangel på moral og ansvarlighed, fordi han er kværnet rundt i storbyen i narkopåvirket
tilstand. Men det der er Jeppe Søs forklaringsproblem i den her sammenhæng, er jo, at det er en gammel historie. Og hvis Jeppe Søs har de her kvababelser i forhold til Jakob Engel-Schmidts fortid, så kunne han jo med en vis ret have anført det tidligere. For eksempel, da partiformand Lars Løkke Rasmussen gjorde Jakob Engel-Schmidt til et omdrejningspunkt i partiet, da han blev kulturminister osv., der sagde Jeppe Søs ingenting. Altså, det der jo også adskiller Jakob Engel-Schmidts fortid, eller lige lasten, om du vil, fra de andre i partiets problemer, er jo, at det her har været kendt siden 2018. Og det er jo derfor, det henstår lidt i det uvisse, hvorfor det pludselig skal nævnes nu, udover at det selvfølgelig er et forsøg på at stække Jakob Engel-Schmidt og presse det parti, som Jeppe Søe nu ikke længere er en del af?
Jeg synes, det får lidt karakter af sådan en forsmåelse. Forstået på den måde, at Jeppe Søe var vitterlig en af de bærende kræfter i etableringen.
Ja, der kunne han jo have sagt fra i forhold til...
Jo, men hør nu lige, at dengang Moderaterne blev dannet som det her politiske netværk, hvor Lars Løkke sad helt alene inde i Folketingssalen, og der ikke var særlig mange, der ville lege med Lars Løkke, der bød Jeppe Søe sig til. Og tror jeg, at dengang følte, at han var altså i hvert fald nummer to i partiet. Og jeg tror også, at han ligesom var en af de første medlemmer, og har i hele taget, kan man sige, følte, at det var ham, der ligesom bar det igennem, også organisatorisk. Men da det så blev alvor, og det blev en succes, ja, så skiftede Lars Løkke så hest, så var det lige pludselig ikke Jeppe Søe, han ligesom var fortrolig med, men så blev det i stedet for Jakob Engel-Schmidt. Og derfor, når jeg læser de her brudstykker, så tænker jeg i hvert fald, at det er Jeppe Søe, der netop er forsmået over, at Lars Løkke har vendt ham ryggen, og har kigget andre steder
og hen. Derfor tror jeg ikke, at de her jo meget bitre passager om Jakob Engel-Schmidt får nogen reel skadesvirkning for partiet, fordi det er kendt stof, udover at det kan blive et problem for Jakob Engel-Schmidt, ubehageligt for Jakob Engel-Schmidt, at det kommer frem igen. Til gengæld...
Ja, men hvis vi nu lige siger, at der er så Jeppe Søes bog, Jeppe på borgen, så har Karin Liltorp, som jo også forlod partiet, hun har så skrevet en bog, der hedder Nybegynder på borgen. Den vil jeg kategorisere som totalt ufarlig. Men så er der netop en tredje bog, som jeg også teasede lidt for i indledningen. Det er en bog, der hedder Nu skal det handle om nogen, Moderaterne og magtens pris. Og den er skrevet af ingen andre end Jeppe Søes ekskone Pia Møller Søe sammen med journalisten Jakob Kanne Bjerregaard. Nu skal det handle om nogen. Det er selvfølgelig et, synes jeg, ret elegant ordspil på, at Lars Løkke flere gange har sagt, at det netop ikke skulle handle om nogen, men om noget. Men nu kommer der en bog, den er ikke udkommet endnu, men nu skal det handle om nogen. Den bog...
Og jeg har en klar formodning om, at denne nogen, det skal handle om, mon ikke det er vores gamle ven, Lars Løkke Rasmussen?
Jo, altså, nu er det jo så skrevet i Jeppe Søes ekskone, og jeg tror ikke, man skal forvente, at det sprængfarlige i den her bog handler om Jeppe Søe. Det kan være, Nej. Der kommer en ny detalje frem, men det er klart, at det, at bogen er baseret i forhold til de presseforlydende, der er på 50 forskellige kilder, og nok så væsentligt, at Pia Møller Søe selv har arbejdet i Moderaterne og var en af dem, der blev fyret i forbindelse med hele den her skandale.
Og så skal vi jo lige huske på, at hun er Jeppe Søes ekskone, og vi har Jeppe Søe, der har fortalt om, hvordan han har, jeg ved ikke, hvor mange tusind mails, der kunne belaste Lars Løkke Rasmussen. Spørgsmålet er jo, om hans kone, dengang de stadig var gift, har haft lejlighed til at læse i nogle af de mails.
Altså Jeppe Søe hævder jo selv, at et nye bog, Jeppe på borgen, at der har han givet den journalist, han har lavet den bog sammen med, også adgang til alt, hvad der er af sms'er og mails. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi skal regne med, at det er i det materiale, fordi det tror jeg efterhånden ligesom er rullet ud. Nej, det er jo snarere, at hvis det lykkes for Pia Møller Søe og sammen med journalisten Jakob Kanne Bjerregaard, rent faktisk at få nogle af de folk i sekretariatet, som har været vidner til nogle af de sager, der var om et giftigt arbejdsmiljø, ja. Men også, kan man sige, konkret med Lars Løkkes viden. Hvis det er noget, der kan blive udstillet og afsløret, ja, så er det lige pludselig noget, der kan begynde at nive noget mere politisk for Lars
Løkke. Ja, og så kan den få en omgang nummer to, denne her sag, der jo faktisk gjorde rigtig ondt, da den kørte hen over scenen for de her, hvornår var det, i sensommeren, tidlig efterår. Og også fordi Lars Løkke fik jo sig selv placeret sådan ret centralt i denne diskussion. Det var også ham, der lagde den død, men det betyder altså også, at hvis der kommer nyt frem, så kan den ret hurtigt blive genoplivet. Og så langt har Moderaterne altså ikke ned til spærregrænsen. Jeg minder lige om det. De står til en 3,4, 3,3 er sådan noget i meningsmålingen. Der er ikke så forfærdeligt meget at give af, hvis der kommer en krise, stor krise nummer to.
Nej, og hvis vi går tilbage til altså højdepunktet, som var folketingsvalget, der må man jo give Lars Løkke, at han har haft en fabelagtig evne til at time indsatsen, så det kulminerer på valgdagen. Men på valgdagen, der fik Moderaterne 9,3%. Så de er altså styrt blødt, ned til nu blot en tredjedel af, hvad de fik dengang. Og det er klart, at hvis man fortsætter den linje, ja, så rammer de spærregrænsen.
Ja, og jeg tillader mig lige at lave en parallel til det, vi talte om tidligere i udsendelsen, altså det her med politikere, der befinder sig på en frekvens, og vælgerne og en offentlighed på en anden. Altså Mette Frederiksen, der taler Ukraine og krig og fred, mens der er jo store problemer ude i kommunerne. På samme måde kan det også komme til at tage sig skævt ud, at vi har en Lars Løkke, der jo også er på den samme store verdensmandsfrekvens, hvis det så viser sig, at han har bare ikke styr på det parti, der er ham.
Jeg tror nu grundlæggende, at det vil være meget, meget svært at få nogle vælgere til ligesom at få den aha-oplevelse, at Lars Løkke har lidt urent trav.
Og der mener du, han er sådan set, der er det hans store held, at det er det, vi alle sammen forventer, Lars Løkke?
Det mener jeg faktisk helt oprigtigt, at jeg tror, det er meget, 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 meget svært ligesom, at chokere vælgerne, også de mange vælgere, der stemte på Moderaterne sidst, med at komme med nogen. Men det er klart, at den her historie om partiets kollaps, tror jeg, har gjort ondt på vælgeropbakningen. Fordi hvis vi kigger på målingerne, så har både Jon Steffensen-sagen og Mike Fonseca-sagen faktisk ikke kostet lige så mange vælgere som hele skandalen i sekretariatet. Og jeg tror, noget af det er, at Lars Løkke har jo også slået sig op på, at han ligesom ville forny dansk politik, at man ligesom ville bryde fri af blokkene, og der skulle være en ny politisk kultur. Det er også noget af det, vi har hørt tidligere fra Alternativet. Det er sådan en sang, alle nye partier synger. Men lige pludselig så man jo med Moderaterne, at det var den samme gamle, giftige politiske kultur, måske endnu værre.
Du må lige være at sige sump, ikke?
Jo. Og det er klart, at det har kostet. Men igen, jeg tror stadigvæk, vi må bare anerkende, at Lars Løkke er Christiansborgs ukronede comeback-konge. Og lurer mig, om han ikke kommer med nogle valgkaniner næste gang. Og jeg vil nu til bare altså, lige prøve at teste noget af på dig. Fordi Lars Løkke giver den jo på de interne linjer lidt som sådan en hyggeonkel. Og lad mig lige prøve at spille et lille klip for dig, hvordan han på en eller anden måde forsøger at mobilisere ja, i virkeligheden sådan nogle typer som mig.
Jeg hedder Lars, og det er der faktisk 43.288 andre, der også hedder. Men vi er kun 70 Lars'er i Moderaterne, og det er simpelthen alt for få. Så jeg synes, du skal melde dig ind, så kan du komme med til vores årsmøde den 22. marts. Så kan du få en bog af en, der hedder Lars, det er så mig, og møde en masse andre Lars'er. Det er ved at være Last Minute, så meld dig ind i dag.
Ej, den der Last Minute, den kan jeg som stor elsker af fartjokes meget godt lide, ikke?
Lars. Så det er det, han får dig til
derfor,
sidst.
Der får han fat i mig.
Ja.
Men hvad med dig, Lars? Tager du til landsmøde, fordi du melder dig ind, eller fordi du repræsenterer Dagbladet Information?
Ej, jeg tror, jeg på en eller anden måde har fået ekstra Lars nok i den her omgang. Men spørgsmålet er bare, om den her hyggeonkel-rolle, altså farhumor, om den på en eller anden måde virker, at det er på en eller anden måde noget, der ligesom, kan man sige, udligner alt den ballade, der har været, at han her, altså indadtil i partiet, ligesom fremstår som sådan en gemytlig fyr.
Ja, altså lad os lige smide pipen ind i puljen også, som han jo også har markedsført sig på. Altså han er den rene hyggeonkel. Ja, det ved jeg sgu ikke, altså. Lars Løkke er jo Lars Løkke, og det, der både er hans store held, og vel også efterhånden hans udfordring, er, at vælgerne kender ham. Altså, de ved...
Ja, på godt og ondt.
På godt og på ondt. Og de kan også bedre, tror jeg, end de har kunnet aflæse ham, og også afsløre ham, når han står og siger ingenting, eller taler udenom, eller bliver arrogant og vred og alt det der. Det har de tilgivet, men de har også fået vælgerne et bedre blik for det. Og det er også derfor, jeg siger, at kommer der en runde to af ny skandale og Lars Løkke i centrum for det, og hvor han prøver at spille sit sædvanlige spil, så er vælgerne, danskerne, blevet bedre kendere af Lars Løkke, og det kan måske i virkeligheden blive hans udfordring, fordi alle hans tricks, nogen vil måske sige beskidte tricks, er det blevet nemmere at afsløre.
Jeg vil gerne se Pia Møller Sø ligesom trække Lars Løkke helt ned i sølet, jeg tror på det.
Det tror jeg heller ikke, men du sagde dog selv i din indledning, at der var en spærregrænseproblematik, man i hvert fald skulle være opmærksom på, og det er jo det søle, eller det er jo det, der er udfordring for Moderaterne, at der ikke længere er så meget at give af, som der har været.
Og Camille, så skal vi til ugens lytterspørgsmål.
Ja, Vores lytter Johan, han har skrevet til os på Instagram, og han spørger, om der er nogen mulighed for, at SF laver samme fejl som konservative, altså dumper ved næste valg.
Ja, SF holder jo også landsmøde i Kolding her i weekenden, og man må sige, at Pia Olsen Dyhr i udgangspunktet kører sådan en Mette-klassik. Altså i takt med, at Mette Frederiksen taler sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, også nu strammerlinje, ja, så
satser hun på det borgernære.
Ja, så satser Pia Olsen netop på, som at udfylde det der tomrum, vi faktisk talte om før, og kaper nogle flere socialdemokratiske vælgere. Og det er jo indtil nu, at det er jo lykkedes, men som jeg forstår spørgsmålet her, så er det jo lidt om SF er ved at toppe lidt for tidligt.
Ja, det synes jeg er et helt relevant spørgsmål, fordi SF, altså hvis vi går et halvt år tilbage omkring Europaparlamentsvalget, så var der jo mange målinger, der havde SF i alt fald meget, meget tæt på at overhale Socialdemokratiet. Europaparlamentsvalget var en triumf for SF og en tilsvarende kæmpe, kæmpe fiasko for Socialdemokratiet. Og fortællingen var ligesom dengang, at nu er SF på vej mod tinderne. Og så er det som om, at gassen er gået lidt ud af ballonen. Der er stadig flot resultat i vente. Man ligger stadig over valgresultatet fra sidst. Men det er som om, at magien er forsvundet lidt. Altså, men er vi helt henne ved sådan de konservative sidste valg, hvor det jo var en sand katastrofe? Nej, det tror jeg ikke, vi er. Og det er klart, at Pia Olsen Dyhr har jo den kæmpe styrke, at hun nærmest per definition på sin hylde har alt det, som Mette Frederiksen indimellem er mistænkt for ikke længere at kunne levere.
Der er dog et valg efter årets kommunalvalg, som virkelig kan fortsætte den udvikling, vi så til Europaparlamentsvalget, netop at SF bliver størst. I hvert fald i nogle vigtige byer, og særligt i København, trods alt den største kommune, ja, der er der meget, der tyder på, at Sisse Marie Velling, 39 år, ikke noget landskendt navn, men nuværende sundhedsborgmester, at hun kan gå hen og blive overborgmester. Altså simpelthen vinde magten i København, bryde Socialdemokratiets monopol, og ikke mindst også symbolsk vinde over Pernille Rosenkrantz-Theil, som jo er Socialdemokratiets spidskandidat. Så jeg vil lige sige, at det kommer vi selvfølgelig til at have fokus på, men jeg tror, der kan være rundt omkring i landet, hvor SF stadigvæk kan tage nogle store trofæer hjem. Og her til sidst vil jeg bare kort gøre status på det dramatiske valg i Grønland. Der er endnu ikke, mens vi sidder og optager her, blevet dannet nogen ny regering. Og valgets vinder, formanden for Demokratiet, Jens Frederik Nielsen, ja, han udelukker fortsat ikke, at nogle partier kan komme med i en meget bred koalition. Det tyder dog på, at det nok bliver Demokratiet, altså det socialliberale parti, stor sandsynlighed sammen med IA. Men lad os nu se, altså det er jo lidt noget, der minder måske mere om sådan en kommunal konstituering, hvor der er mange ting, der kan ske, og mange mærkelige studehandler. Så det følger vi med i. Formentlig er der kommet en ny regering i næste uge. Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Tak til vores partner, Sparekassen Kronjylland. Mit navn er Lars Trier Mogensen, overfor mig sidder Henrik Kvartrup, og ved vores side, Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv ind på vores Instagram-profil, eller send os en mail på mail@bornudenfilter.dk. Tak for at lytte med, og på genhør.